Udal eta foru hauteskundeak 2023, maiatzak 28.
Patxi Mujika naiz, Izalberri taldearen alkategaia. Izalberritik Idiazabal indarberrituko dugu, gauzak landu eta egin, gure herriak aurrera egiteko. Etxebizitzak egitera gatoz, eta horretarako udaletik esku hartuko dugu beste inoren zain egon gabe. Izalberritik ekipamenduak berregituratzera gatoz, alde batetik kirol instalakuntza berriak, eguneko zentroaren berkokapena, kulturgunea pilarrenean, eta horretaz aparte eskolan jolasleku inklusibo bat. Izalberritik herritarren herria egitera gatoz. Eragileak kontutan hartuko ditugu, gazteak, kultur eta kirol eragileak, merkatariak, turismoa, baserritarrak, jubilatuak, herritar guztiak. Baina oso garrantzitsua da, hau den aurrera eramateko Izaldarrok ez gelditu etxean. Eta maiatzaren 28an, eman botoa Izalberriri, Izalberri, egitera gatoz, benimos a hacer. Eskerrik asko.
Idiazabalgo Izalberri taldeko hautagaia gertutik ezagutzeko aukera izango dugu gaur segure irratian. Horretarako hemen gonbidatu Patxi Mujika. Egunon, Patxi.
Egunon, nolat.
Zer moduz, ondo?
Ba, oso ondo. Gogo askokin da eskerrik asko gure programa zuekin parte hartzeagatik.
Zuei eskerrik asko gurera gerturatzeagatik. Bueno, Patxi, lehendabiziko hauteskundeak izango dira zuretzat zerrendaburu moduan, gogotsu ibilbide berri bati hasiera emateko?
Ba, bai, baino ez bakarren nire zat, gure taldearentzat ere bai. Izalberri talde berri behar gara, ni naiz talde burua, beti egon barra dao talde bururun bat, baino Izalberrik taldean izba sortu dugu. Eta garbin daukaguna da gure herriaren gandokagun ardura hartu nahi dugula, eta oso arronago egin dugun gure taldearekin.
Bueno, taldea aipatu duzu, ez zara bakarrik etorri, aurkeztu iguzu, alboan duzuna.
Bueno, ba, nire alboan dauna, bueno, Mikel Mujika, 44 urte, 20 urte enpresa lidergo batean, eta horretaz aparte 7 urte langileak ordezkantzen, familiburua, eta herriarekiko eta jendetzako konpromiso handi batekin.
Egunon, Mikel.
Egunon.
Bueno, zer moduz?
Oso ondo. Erronka berri honei hasiera emateko prest eta gogoz.
Bueno, zuretzat ere lehendabiziko hauteskundeak, ez da?
Bai, lehendabiziko aldia da, presentatzen garena.
Bueno, taldekide batzuk ezagutu zaituztegu, baina nolako taldea da? Osatu dezuten apatxi?
Bueno, ba, 14 lagunez osatutako taldea gara, hainbat esparrutan, lan esperientzia handia duena, konprometituta, lan egiteko prest, eta gauzak egiteko modua aldatu nahi duena, Izaldarretz guztientzako, eta guretzako garrantzitsuena dana, inolako ideologia politiko motari gabe.
14 pertsonako taldea osatuta, iganderako prest.
Bai, noski.
Eta apatxi, zerrendaburu bezala, zer dezu eskaintzeko?
Ba, programa egingarri bat egin dugu, bakoitzak bere etxean jaso duena, eta gure taldearekiko botoeskarearekin batera. Neroni 25 urte baino gehiagoko lan esperientzian, nire kudeaketarako, antolakuntzarako, langileen ekaezina naiz, enpresan gestioa nerea izango baliz bezala, eta erronka berriei beldurrik ez edukitzeagatik nabarmendu naiz beti. Eta hori da Patxi Mujikak eta Izalberri taldeak eskaintzen duena.
Oso ondo. Bueno, datozen 4 urtetarako dituzuen proiektutan sartuko gara, hasteko etxebizitzak aipatuko ditugu, Mikel.
Bai, Izalberri etxebizitzak arazo handi bat dira. Aspaldiko urteetan Ez da ez, etxe bizitzarik egin, Idiazabalen, eta ikusten dugu iruditzen zago, pixkat albo batera utzita ote dagoen. Badakigu plan orokor bat eginda zehazten zehaztuta zegoela, gehien bat zepaikale inguruan. Badakigu baita ere etxe bat egiteko ia prest bezala zegoela, bere garaian. Baino aurrera pauso murritzak edo oso txikiak egin dira, dirudienez. Badakigu baita ere plan horretan etxe bizitza pribatuak bultzatzu zidirela, zigor eta frontoi tarte horretan dagoen eremu oso on batean, pribatuak, gure ideia ez da pribatuak bultzatzea gehien bat tasatuat, VPO edo behintzet prezio asekibleagoak edo behar ditugu Idiazabalen. Etxe bizitza pribatu hoietan, zigor aldeko hoietan, egin zituzten beraien promozio hoiek, eta entzun dugunez behintzet, Beasaingo eta Lazkaoko prezioak atera dituzte, salmentara. Eta hori Idiazabalentzako guretzako behintzet oso prezio desorbitatua dira. Eta gu egitera gatoz, eta saiatuko geran egiten da, Idiazabaldarrontzako neurriko prezioa dituzten etxebizitzak. Nolakoak, ba, plan partzial batean, ia zepai kaleko horretan ia lotuta dago, dirudienez, naiz eta aldaketa batzuk egiteko aukera baduten, beste alde badaude udaletxe zaharrean egiteko plangintza bat, nun gehien bat 12 etxebizitza egiteko planteamentua dago, baino dena gaztertu beharko dira eta ikusi beharko da 12 egin behar diren edo gutxiago egin behar diren handiagoak edo tamainak ere bere garrantzia du eta. Gure ustez, jendearen eskaera gehiengoa behintzet hiru logelako etxebizitzak egitea da. Badakigu legedian arabera bikoak ere egitea behartuta egoten dela edo gaudela, baina bueno, gai honi buelta garrantzitsu bat ematea komeni da eta martxan jartzea lehenbailehen noski.
Udalaren egoera ekonomikoaren azterketa zorrotza ere egiteko asmoa azaldu dezute programan, Patxi.
Bai, honek asko kezkatzen gaitu eta programan daramagun bezala eta berriz errepikatuko dut. Idiazabalen gastu finkoak asko hasi dira. Gastu finkoak igotzen direnen honek herriak dituen inbertsio gaitasuna asko kentzen du. Horretarako gure konpromezuak, Izalberriko konpromezuak, lehenengo eta behin dagoen egoera ekonomikoaren azterketa zorroz bat egingo dugu. Aipatutako gastu finkoak aztertu eta ekonomi egonkortasuna bilatzeko gestio plan bat egin. Plan bat egin beharra dau, bai udaletxe batean, bai etxe batean, bai enpresa batean, leku guztietan. Gure ustez ez dago ekonomi gestio plan bat eginda. Horretaz aparte, inbertsio gaitasuna handitu behar dugu. Bai, gaur egun ditugun herriaren kezkentzako eta etorkizuneko beharreire erantzuteko. Eta horretaz aparte, erabarteko gardentasun ekonomikoarekin jokatu. Eta herritar guztiei informazioa eman behar zaio. Diru publikoa ondo kudeatu beharra dau. Batzuk esaten due, el dinero publiko no es de nadie. Ez, diru publikoa denona da eta gestore publiko bezala gastatzen da euro bakoitza justifikatu beharra dago. Nikolatz, atal hau erderaz egin nahiko nuke eta hasiko naiz.
Bai, aurrera, Patxi.
La gestión económica nos preocupa mucho. Como llevamos en el programa que habéis recibido cada uno en vuestras casas y hacemos mucho hincapié, los gastos fijos han crecido mucho. Y esto, si tenemos mucho gasto fijo, nos quita una gran capacidad de inversión en el pueblo, tanto para necesidades actuales como para necesidades futuras. Como representante de Izalberri, nos comprometemos, lo primero, a hacer un análisis exhaustivo de la situación económica actual. Repito, nos preocupa mucho. Analizar los gastos fijos, como si fuese una casa, como si fuese una empresa, y buscar una estabilidad económica. Tenemos que saber qué gastamos, de dónde podemos traer, a dónde queremos llegar. Además, incrementar la capacidad de inversión. Esto es muy importante. Tenemos que responder a las necesidades actuales y futuras del pueblo. Afortunadamente vivimos en una zona que hay mucha industria. Hoy en día, con la deslocalización que está pasando a la orden del día, si se nos van 2-3 empresas, ¿qué hacemos? ¿Qué futuro tenemos? Y además de esto, tenemos que actuar como gestores públicos con total transparencia económica y rigor económico y facilitar esta información a todos los vecinos. El dinero público, en nuestra opinión, hay que gestionarlo.
Mikel, orain zuri zuzenduko naiz, kirolguneko ekipamendu ere birmoldatzeko asmoa badezute.
Bai, gure puntutako bat baita ere hori da. Igarondok kirolgunea sortzeko idea dugu. Alde batetik gimnasioa, kirol ikastaroetako gelak eta padel pista bat egiteko ideia dago. Futbitoan, estalpean, kirol eta erabilera anitzetarako zona bat egite ere bai. Badakigu inguru honetan euria sarritan egiten duela. Eta adibidez, euraldi txarra dagoenean, gurasoek umekin egoteko leku bat, kirol ekitaldiak egiteko leku bat, kontzertuak, dantza, edo zer gauzatako balioko duen gune estali bat egiteko ideia daukagu. Igerilikoaren inguran berdiz, berdegunea ere txiki gelditu zaigu azken urtetan, jende ugari juten delako piztinara, geroz eta eguraldi on gehiago egitun normalean, ez beti, eta horri ere, irtenbide bat emateko ideia dago inguru horretan dagoelarik. Dena, eremu batean kokatuko genduke, bengoz. Orain, gaur egun, gimnasioa herriko punta batean daukagu, futbitoa beste leku batean, eta horrekin, puntu hori unifikatu edo gertuago jarriko genduke, bata besten gandik.
Bueno, Pilarrenea eraikina ere, Idiazabaldarrantzako eraikin garrantzitsue da, hor, kulturarlo ezberdinetarako lekua egin nahi diozu ezta, edo bideratu nahi dezue kultur jarduera ezberdinak egitera.
Bai, olatz, dakeu eraikin berezi bat gure herrian, baino jende jakin beharra duke, gaur egun Pilarenean daukagun eguneko zentroak ez dula betetzen emergentziako evakuazio legea. Honek asko kezkatzen da jugu. Honi irtenbide bat eman beharra dago. Egia da ez dala erreza, zatik foru aldundik laguntzarekin lana egin beharko genduke, baino guk guretzako hortik atera beharra daukagu. Horretarako lan plan bat sortuko dugu, zatio ezin dugu gure herriko adineko jendea alde batera utzi. Adineko jendea gaur egun ditugun gauzasko behaiengatik izan da. Pilarreneko evakuazio eta eguneko zentroak arazonek aukera berri bat sortzen du. Eta izango litzateke behin eguneko zentroa Pilarrenetik ateratzea, orduan kulturetxe Pilarrenean kokatuko genduke. Eta eguneko zentroa adibidez askoz kostu gutxigoarekin udaletxe zarren kokatzeko posibilitate bat izango litzateke. Baina aukera hau herriko eragileekin landuko dugu. Eta taberna eta dinetxea bertan mantenduko genduke, horrela kulturgunearen izaerari ondo etorriko zaizkieta.
Uhum. Bueno, aurrak ere kontuan hartu dituzue, horretarako eskolako jolaslekua birmoldatzea da, proposatzen dezuten beste puntu bat, ez da?
Bai, olatz, bai. Guk eskolan jolasleku inklusibo bat egin nahiko genduke, baina horretarako guraso elkartean eta eskolarekin batera lantzeko gai bat da. Aurre hezkuntzako eraikina eta jolasleku handiaren lotune natural bat eginez, horrela egingo genduke jolasleku inklusibo bat.
Bueno, eta aipatu duzu, behin baino gehiotan, ez, herritarrekin adostuta, herritarrekin lanean jarraituko duzutela, parte hartzea ere garrantzitsua delako, ez da, herritarren parte hartzea, proiektuak aurrera eramateko orduan.
Bai, gutzako herriko eragileak kontutan hartu beharra dare, eta ez esan bakarrik, egin, esan ez egin. Guretzako herriko talde guztiak kontutan edukitzea eta beraiekin lanerako plan bat adostu behar dugu. Bai gazteekin, ze behar dituzten, zer lokala behar dituzten, bai jubilatuekin, beti adina esperientzi bat da, eta jubilatuk eta adineko jendea kontutan eduki behar dire. Bai merkatariekin, merkatariek asko preokupatzen gaitu, ez dakeu repuestoik, jendea leister bai 5-10 urte barru jubilatu beharkoa eta ez daukeu nork hartu testigoa. Mira, asteburu hontan postu naiz atio negozio berri bat ireki da Idiazabalen eta animo eta jakin gure aldetik apoio guztie ukiko dezuela. Baserritarrak ere kontutan uki beharra dare, guretzako Idiazabalentzako baserritarrak ere oso parte aktiboa dira. Idiazabal menditaz inguratuta dago eta kontutan eduki beharrekoa dira. Eta azkenik, bai kirol eta kultura talde guztiak. Kirol asko, kultura taldea badaude herrian, eta hauek kontutan eduki beharra daude.
Baserritarrekin eta basozainekin, elkarlanean lan egitea ere beharrezkotzat jotzen dezuelako.
Bai, hauek ere oso garrantzitsua dira Zabalen. Baso jaben talde bat sortzeko ideia dago. Udalak, beraiekin eta foru aldundiarekin, enkarlanean diseinatu behar du baso elkartegi bat. Gipuzkoako hainbat eremutan, Idiazabalen ganaduzaleekin sortutako funtzionamendu modua eredu izan zen bere garaian, eta hainbat, Gipuzkoako hainbat lekutan kokatu zen hemen zegoen eredua eta lan egiteko modua. Azken legegintzaldian berriz, Idiazabalen ez da eredu horri eman behar zitzaion garrantzia eman guk entzun ditugun kezkekin. Bestalde, baserritarrekin baita ere, beste kezka batzu baditugu entzunak, eta badakigu baserritar batzuk herriko uda ere eskatuta dutela, baserritara helarazteko, eta azken urteetan behintzat, etzaie erantzunik eman kezka hoiei, o eskaera hoiei. Eta gure ideia, eskaera hoiek aurrera eramatea da. Baserritarrekin batera. Bestalde, badago beste arazotxo bat, baserritar inguruan eta landa eremu inguruan, mugarriak, dano ezagutzen ditugu mugarri hoiek, asko eta asko galtzen ari dira, Idiazabalen eta inguruko herrietan, noski. Jendea geoz eta helduagoa dugu, eta gazteok badakigu mugarriak eta zenbateko kezka ematen diguten. Eta horri irten bideo bat emateko, ni Neronek aspaldi esanien lehen egon ziren hauteslei, horri irten bideo bat emate oso garrantzitsua zela, eta gure bidea hori izango da, oso garrantzitsua gainera, eta herri guztia GPS bidez markatzeko idea dago. Ezkio itxaso eta inguruko hainbat udaletan egiten ari den bezala. Eta egin duten bezala. Badakigu asko kostako dela, denbora eramango duela, mugarri guztiak bilatu behar die, aldameneko bizilagunekin eta adostu egin behar da, mugarria duda dauden lekuetan da nola jarri, eta bueno, baino lan hori egitera gatoz. Baita ere.
Eskualdeko autobus zerbitzuan ere aldaketak aurreikusten dituzue.
Bai, Izaldar guztik dakizuen bezala, gaur egun autobusa leku beretik sartu eta irtetzen da. Gure proposamena, autobusa bentatxikitik sartzea izango litzateke eta herria goitik behera zeharkatzea posible dela ikusten dugu. Honekin lortuko genduke bi mejora. Alde batetik, autobus geraleku berri bat sortuko genduke, Zepa inguruan, Mikelek esan duen bezala hor etxe bizitzak egongo dira, eta etxe bizitz berri horiei beharroi eta soluzio bat emango diogu. Ja, etxea erosten duenak eukiko du autobus geltokia etxe azpin eta obra guztie batera egingo litzateke, prezioa ajustatuz eta bueno, udalekiko gasto gutxigo. Eta bigarrengo kezka autobus norantza aldatzeko da gaur egun Bikuña kalean eta Elizari buelta ematen diola autobusak. Dano badakigu, hor herriko plaza daula eta ume asko darela korrikan eta jolasten. Eta horrek asko preokupatzen gaitu. Eta honi irtenbide bat eman beharra diogu.
Mm-hmm. Bueno, Gurutze berri auzoa ere, puntutako bat zuen herri programan.
Lehenik eta garbi utzi nahi dugu, Izalberri ados dagoela auzoa birmoldatu eta eguneratu behar dela. Baino ez gaude ados kudeaketa nola egin den. 2,7 milioi euroko obra ezin baita presaka eta korrika egin. Horretaz aparte, proiektuaren zenbait sarrera eta irteera gure ustez ez dira kontutan hartu. Eta gure kezka, hainbeste diru inbertitu ondoren, ez genuke obra hau erren utzi nahi. Jakiteko, inoiz Idiazabalen egindako obrarik handiena da hau. Eta ez dugu inungo azalpenik eduki. Nola ordaindu behar den zorra? Zer kondizio dituet zorrorek? Zer interes ordaindu behar da? Dano badakigu gaur egun nola dauden banketxeko interesak. Eta gure taldeari horrek bildurra eta errespeto handia ematen digu. Ez dugu uste azalpen gutxi eduki ditugu. Eta gure ustez ez dau plan financiero garbi bat. Por la importancia que del punto en cuanto al Gurutze Berri, quiero que todos los que nos escuchan que sepan que Izalberri, nuestra formación, nuestro equipo, sí estamos de acuerdo en que el barrio tiene que ser remodelado y actualizado. es el último barrio de Idiazábal que queda por actualizar. En lo que no estamos de acuerdo es en cómo se ha llevado a la gestión del mismo. Una obra de 2,7 millones de euros, a nuestro parecer, no se puede hacer deprisa y corriendo. Hay cosas como algunas entradas y salidas del proyecto que a nuestro parecer no se han tenido en cuenta. Y después de invertir tanto dinero, no nos gustaría dejar la obra coja. Hay que tener en cuenta que son 2,7 millones de euros, que no es broma. Nos preocupa que ha habido pocas explicaciones al respecto. Nos preocupa qué condiciones financieras. Nos preocupa en qué plazo se va a pagar. Nos preocupa la gestión. No creo, como Izaldarra y como Izalberri, que se nos han dado las explicaciones oportunas a una obra de este calibre.
Bueno, Aisiguneak sortu, Bidigorrien sarea elkartu eta bide segurtasunari buruz hainbat ekintza plantatzen dituzue, Mikel.
Bai, hori da. Aisialdirako guneak sortuko ditugu hainbat eremutan. Hau da, programan daramatzagunak. Olaberriraino Bidegorria sortzea bultzatuko dugu. Olaberriko mugaraino, handik aurrea Olaberriri tokatuko zaio. Oraingoz, Bidegorria, dano dakizuen bezala, seguraino lotura bat badago eta Olaberri aldera tokatzen da oraingoan. Hainbat ekintza egingo ditugu Izaldarrekiko segurtasunerako. Bai, hiri eremukoak, bai landa eremukoak ere. Hau da, adibidez futbol zelai parean, irtera sarrerak segurtasunez egiteko moduak edo inbertsioak egingo ditugu. Gaur egun ez dago segurtasuna ongi bermatuta gure iritziz. Bestalde, Bidegorria segurako bidea zeharkatzen du eta horre ere badago kezka bat, bide hori zeharkatzeko, modu seguruan egiteko, planteamendu eta estudio bat egingo dugu.
Turismoa ere aipatzen dezute herri programan?
Bai, bai. Turismo aldetik nik urte asko pasatxut lanean kanpon, eta kanpoan egote zeatenen Idiazabal aitzen duen jendek, Idiazabal gazta. Gure taldearen ustez, Idiazabal marka, Idiazabal izenak oso potentzial altue dauke. Bai herriarekiko eta bai posibles vías de futuro de ingresos bai herriarekiko eta bai Izaldarrentzako. Guze egingo enduke, hau potentziatu, baino badakigu Idiazabal bakarrik ezin duela egin. Ez daki jakingo zuen, baino Idiazabalgo turismo bulegoa Goierrin dagoen bisitari gehien jasotzen dituena da. Hoi ez du Patxi Mujikak esaten, hoi ez du Izalberrik esaten, hoi datuk esaten dute. Zenba jende etortzen dan gure herrie bisitatzera. Eta gure kezka da, gu zer eskaintzen diegu kanpotikan etortzen diren bisitariei. Badakit bat baino gehiago etorrikoa eta ardiak ikusiko itxula pentsatuko du. Ez, Idiazabalen kalean ez daure ardiak. Baina nik bai pentsa barra gaude, ze Idiazabal nahi dugun del futuro. Ze behar ditugun, turistei beharrak erantzuteko, adibidez, autokarabanak gaur egun modan daude, autokarabanentzako leku bat, ekipazio batzuk egin barko genituzke, publizitatea, nolako jendea nahi dugun etortzea, tabernariekin, itzegin, ze kezka dituen, ze behar deu, badakeu jateko lekuk, eta hotelik ez dauzkeu. Jendea Idiazabalera etortzen danen, aldameneko herriei bialtzen dizkiogu Idiazabalera etortzean jendea. Enpresa asko ditugu Idiazabalen, enpresaire erantzun bat eman behar diogu. Honek kezkatzen gaitu, eske herria hiltzen ari da, eta hoi da gure ardura bat da. Herriko enpresakin, herriko autonomokin, herriko merkatariekin, tabernariekin, denekin egon eta aztertu eta danon artean herri bat funtzionamentu jartez. Eta horretaz aparte, inguruneko herri guztiekin plan bat adostu, Idiazabala etortzen dana, zerainen dauzkezu minak, seguran eukiko zu monjanetxea, Olaberrin eukiko zu beste gauz bat, eta plan bat egin en konjunto. Eta hoi landu behar dugu, danon artean. Eta hoi, lana da, eta Izalberri egitera dator. Eta egitera gatoz, gauzak aldatzera gatoz.
Osondo, eta orain gertutik, motz-motzen, Patxi Mujika barrutik ezagutuko dugu. Patxi, prest?
Bai.
Konta iguzu, asteburuko plan bat?
Anetzako asteburuko plan bat familiekin eta lagunekin egotea da. Daukagun denbora aprobetxotu beharra dago. Nik nire alabei beti esaten diet, que pereza es igual a pobreza. Zatio, pereza gatik gauzasko ez dituzu egiten. Gu ez gea perezosok, gu gauzak egitera gatoz, eta gauza pentsatzera gatoz.
Bueno, zure buruari sarritan egiten diozun galdera?
Ba, Patxi Mujika ezautzen duenak, batzuk Patxi Paellas deitzen diate, eta ni beti pentsatzet nola hobetu ditzaket gauzak, eta nola lagundu jendeari.
Bueno, eta zer da, pertsona batetik sekula onartuko etzenukena?
Lehenengo gauza gezurra. Eta horretaz aparte, individualismoa, lehenago esan dugun bezala, jendea basu gola. Eskerrak asko ez diela, baino tonika bada. Eta horretaz aparte, bai jarrera eta konpromezu falta. Konpromezue hartu behar dugu eta jarrera hartu behar dugu.
Zer izan behar du, alkate batek, zure ustez?
Harrera, etika, gardentasuna, gauzak aztertzeko gaintasuna, arazo irtenbideak bilatu, eta gogo asko gauza berrik egiteko eta konpromezu hori hartzeko.
Politikan, Patxi, zein da zuretzat referente?
Politikan, zein da nire referente? Ba, hola, azgaz bat esango dizut. Bai politikan, eta bai bizitzan, nei alderdi desberdinetako gauza gustatzen zaizkit. Horregatik sortu dugu Izalberri, talde independiente bat, eta horrela ez gaude alderdi politiko baten, bueno, mende, o, bueno,
lotuta, ez da?
Lotuta izango litzateke. Guk Izalberrik herriarekiko konpromesua hartu nahi dugu. Eta Izalberri, Izalberri da. Izalberri es uniko. Eta Izalberri amalo pertsonak garen amalo pertsonak herriarentzako lana eta konpromezua hartzera gatoz. Eta hoi da Izalberri taldea.
Bueno, pentsatzen dut, beldurrak ere izango dituzula.
Beldurra? Zainik ez dauke beldurrik.
Baxe.
Bueno, bakizu zergati dauke jende beldurra, porque tiene miedo al cambio. Baino aldaketak nire ustez onerako datoz. Horretik Izaldarrak animatzen ditut a que apuesten por el cambio. Lanerako gogoz, ilusioko gogoz eta talde anitza eta gogo askokin gatoz.
Oso ondo bikote, ba onaino gaurko saioa, mila esker etortzeagatik, zorterik onena opadizuet iganderako eta izango dugu, elkarren berri.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei, Olatz, eta Izalberri egitera gatoz. Venimos a hacer.